Golden Tips 6. Jangan sesekali keliru dengan saluran komunikasi dan penjenamaan suara. Penjenamaan suara merupakan kandungan terpenting yang bergerak secara bersama. Pada masa dahulu, mesin faks merupakan satu loncatan baru dalam perniagaan. Namun kini, laman web merupakan salah satu platform yang menjadi daya tarikan utama kepada para pelanggan. Walaupun begitu, kedua-dua platform ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri dalam dunia perniagaan. Penggunaan saluran yang betul amatlah penting agar penjenamaan yang dilakukan berjaya. Apa nak buat? Dapatkan maklum balas daripada setiap pelanggan. Sebagai contoh, jadi apa atau ya, saya jangkakan itu. Pastikan penjenaman anda mampu memukau pelanggan dan gunakan saluran yang ada baiknya. Perniagaan ke perniagaan adalah satu nama yang silap. Perniagaan tidak membeli apa-apa. Orang ramai melakukannya, Dan Kennedy.